liber generationis Jesucristi, filii David, filii Abraham. Abraham genuit Isaac, Isaac autem genuit Jacob, Jacob autem genuit Judam et fratris ecus, Judas autem genuit Phares et Sara de Tamar, Phares autem genuit Esrom, Esrom autem genuit Aram, Aram autem genuit Aminadab, Aminadab autem genuit Naason, Naason autem genuit Salmon, Salmon autem genuit Booz de Rahab, Booz autem genuit Obed ex Ruth, Obed autem genuit Jesse, Jesse autem genuit David regem. David autem rex genuit Salomonem, exea che fuit Urie. Salomon autem genuit Roboam, Roboam autem genuit Abia, Abia autem genuit Asa, Asa autem genuit Josaphat, Josaphat autem genuit Joram, Joram autem genuit Oziam, Ozias autem genuit Joatam, Joatam autem genuit Ahaz, Ahaz autem genuit Ezechiam, Ezechias autem genuit Manassen, Manasses autem genuit Amon, Amon autem genuit Josiam, Josias autem genuit Jeconiam et fratris ecus in transmigratione Babylonis. Et post transmigratione Babylonis, Jeconias genuit Salatiel, Salatiel autem genuit Zorobabel, Zorobabel autem genuit Abiud, Abiud autem genuit Eliakim, Eliakim autem genuit Azor, Azor autem genuit Zadok, Zadok autem genuit Achim, Achim autem genuit Eliud, Eliud autem genuit Eleazar, Eleazar autem genuit Matan, Matan autem genuit Jacob, Jacob autem genuit Joseph, virum Mariae dequanatus est Jesus, qui vocator Christus. Omnis ergo generationis ab Abraham usque ad David, generationis quod word esim. Et ad David usque ad transmigrationem Babylonis, generationis quod word esim. Et a transmigratione Babylonis usque ad Christum, generationis quod word esim. Christi autem generatio sic erat. Cum esse desponsata mater ejus Maria Joseph, antequam convenirent in venta est in utero abens de Spiritus Sancto. Joseph autem vire ejus cum esset justus, et nolet eam traducere, voluit occulte dimittere eam. Ec autem eo cogitante, exe, Angelus Domini in somnis apparuit ei dicens, Joseph, filii David, noli timere accipere Mariam conjugem tuam, quod enim inea natum est de Spiritu Sancto est, pariet autem filium, et vocabis nomine hus Jesum. Ipsi enim saluum faciet populum suum a peccatis eorum, hoc autem totum factum est ut adimplaret rid quod dictum est a Domino per prophetam dicentem, exe, Virgo in utero abebit et pariet filium, et vocabunt nomine hus Emmanuel, quod est interpretatum nobiscum Deus. Exurgens autem Joseph a somno, fecit sicut precepit ei Angelus Domini, et accepit conjugem suam, et non cognoscebat eam donec peperit filium suum primogenitum, et vocabit nomine hus Jesum.